Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 18. april 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o govoru ministarke spoljnih poslova u kojem je rekla da Australija želi da smiri tenzije u Pacifiku. Posle toga u okviru zdravstvenih tema govorit ćemo o nameri da se u Australiji uvede indeks dobrobiti, čiji je cilj da meri životni standard. O predstavi pod nazivom Moje, koja odbacuje nasilje i promoviše pozitivne vrednosti u sportu, razgovarali smo sa Majklom Todorovićem, koji tumači jednu od glavnih uloga. To su neke od tema, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill priznaje da migracioni sistem ne funkcioniše. Očekuje se revizija sistema. Premijer Albanizi kaže da referendum za autohtoni glas pri parlamentu predstavlja mnogo više nego unošenje ovog savjetodavnog tela u Ustav. Ako je tačno da će Kosovo primiti u Savet Evrope, neću ići u Strasbur. To je poniženje, izjavio je Ivica Dačić. Sledi pregled vesti koji je pripremila Nataša Kampmark.
Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill uoči dugo očekivane revizije migracionog sistema priznala je da sistem ne funkcioniše i da ne daje rezultate. Ministarka kaže da će izveštaj o australijskom migracionom i viznom sistemu biti objavljen pre nego što se federalni budžet donese u maju. Revizija je pokrenuta nakon što je utvrđen veliki zaostatak u obradi viznih zahteva i nakon tvrdnji o eksploataciji radnika migranata. Gospođa O'Neill kaže za radio ABC da eksploatacija migranata postaje veoma veliki problem i da vlada mora nešto da preduzme.
This problem is significant for the country and it certainly mandates the government taking action. I think we do need to look at the way.
Mislim da moramo da ustanovimo kako zakon o migraciji dozvoljava da dođe do eksploatacije, pa je zato ministar Andrew Giles trenutno u procesu opsežnih konsultacija. Premijer Anthony Albanese kaže da referendum o glasu prvih naroda pri parlamentu predstavlja više od jednostavnog uvođenja predstavničkog tela aboridžina i naroda sa ostrva Torresovog Moreuza u Ustav. Ova izjava dolazi u vreme kada kreće zvanična kampanja protiv glasa i kada su mnogi Australijanci još uvek neopredeljeni o tome da li će podržati odluku savezne vlade ili ne. Gospodin Albanese je rekao za radio WSFM Sydney da postoje daleko značajniji razlozi od obične politike zbog kojih bi ljudi trebalo da glasaju za uvođenje glasa pri parlamentu.
If you've got life expectancy that's 10 years less for Indigenous Australians.
Ako je očekivani životni vek pripadnika autohtonih naroda 10 godina kraći od veka neautohtonih stanovnika, ako postoje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ekonomskim mogućnostima u smrtnosti novorođenčadi, to znači da u svim tim oblastima moramo više da preduzmemo. A to ćemo postići ako razgovaramo sa ljudima, ako ih pitamo kakav im je život i kako se on može poboljšati, izjavio je premijer. U sudskom procesu između savezne vlade i porodica pripadnika ukradenih generacija postignuta je grupna nagodba vredna 50 miliona dolara. Rođaci svih onih koji su odvedeni iz svojih domova u Severnoj teritoriji sada će dobiti isplate od $35,000. Sudija Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa odobrio je ovu nagodbu nakon što je čuo da advokati u slučaju neće dobiti više od 20% honorara. Sud u Sidneju saslušao je australijskog biznismena uhapšenog u petak prošle nedelje, optuženog da je špijunirao za Kinu i da je za te informacije dobijao debele svote novca. Aleksandru Sergu je u ponedeljak odbijena kaucija uz obrazloženje sudije da postoji velika mogućnost bekstva. Ovaj 55-godišnjak je optužen za slanje izveštaja o Australijskom savezu AUKUS, o vađenju litijuma i rizicima povezanim sa eksploatacijom gvožđa. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova kaže da nije upoznato sa slučajem. Australijanci su prošle godine izgubili 3,1 milijardu dolara zbog prevara, ali je stvarna cifra verovatno veća jer nisu sve prevare prijavljene. Australijska komisija za konkurenciju i potrošače kaže da prevare postaju sve sofisticiranije i da ih je teže otkriti, pri čemu žrtve trpe značajne gubitke. Zamjenica predsjednika regulatora konkurencije Katriona Lowe kaže da je u posljednjih 12 mjeseci došlo do ogromnog porasta količine novca koju ljudi gube zbog prevara.
We've seen an increase in average losses as well, up 50% to around $20,000.
Prosječni gubici su se povećali za 50% na oko $20,000. To je količina novca koja izaziva životne promjene i naravno ne radi se samo o financijskim gubicima, već uz njih ide i emocionalna šteta. Američka policija optužila je dvojicu Njujorčana zbog toga što su u kineskoj četvrti na Manhattanu navodno vodili kinesku tajnu policijsku stanicu.
On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a U.S. citizen.
Glavni federalni tužilac Brion Peace rekao je da je zvaničnik kineske nacionalne policije najmanje jednom dao instrukcije jednom od optuženih državljaninu SAD-a koji je radio u tajnoj policijskoj stanici da pomogne da se locira prodemokratski aktivista kineskog porekla koji živi u Kaliforniji. Drugim rečima, izgleda da je kineska nacionalna policija koristila stanicu da prati jednog stanovnika SAD-a na tlu SAD-a. Optuženi su pušteni uz kauciju nakon pojavljivanja pred federalnim sudom u Brooklynu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo je pozvao zaraćene frakcije u Sudanu da prekinu vatru i vrate se pregovorima.
I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan.
Oštro osuđujem izbijanje sukoba u Sudanu i apelujem na vođe zaraćenih frakcija da odmah prekinu neprijateljstva, povrate mir i započnu dijalog za rešavanje krize. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Sudan kaže da bi broj poginulih mogao dostići 185 i da je više od 1800 civila i boraca ranjeno. Šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell rekao je da je ambasador Evropske unije u Sudanu Aidan O'Hara napadnut u svojoj rezidenciji u Kartumu. Izveštaji iz Evropske unije kažu da ambasador nije povređen i da je na sigurnom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron dao je sebi 100 dana da oporavi zemlju posle više nedeljnih protesta izazvanih njegovim planovima da podigne starosnu granicu za penzionisanje. Predsjednik je od svoje vlade zatražio da otpočne razgovore sa sindikatima o širokom spektru pitanja. 2 nakon potpisivanja zakona da se starosna granica za odlazak u penziju poveća za 2 na 64 godine, Macron je rekao da želi da njegov premijer predloži mere o uslovima rada, zakonu i redu i obrazovanju i zdravstvu.
Françaises, Français, mes chers compatriotes.
My dear compatriots, as you know, this Friday, April the 14th.
Dragi moji sunarodnici, kao što znate, ovog petka 14. aprila Ustavni savjet je u najvećoj meri potvrdio zakon o penzijama i zato sam ga lično proglasio. Da li se ova reforma prihvata? Očigledno ne. I uprkos mjesecima konsultacija nije postignut konsenzus. Žao mi je zbog toga, iz ovoga moramo izvući pouku. Macron je svoju reputaciju reformatora želeo da učvrsti na promjeni zakona o penzijama, rekavši da su one potrebne da bi se izbjegle milijarde evra deficita svake godine do kraja decenije. Predsjednik najvećeg francuskog sindikata, Laurent Berger, međutim kaže da je Macronov govor potpuno isprazan. Prelazimo na vesti iz Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da možda neće otputovati u Strasbur povodom 20 godina od prijema Srbije u Savet Evrope zbog najava da će Komitet ministara Saveta Evrope 19. aprila otpočeti proceduru i raspravu za prijem Kosova u tu organizaciju na desetogodišnjicu od potpisivanja Briselskog sporazuma. Ako su te najave tačne, ja svakako neću sutra otići u Strasbur, rekao je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa delegiranom ministarkom spoljnih poslova Gabona Jolandom Nionde, prenosi RTV.
Pa kakva je to poruka? To je poniženje i poruka da Kosovo može da radi što hoće. Ako su te najave tačne, ja svakako neću sutra ići u Strasbur. Jer u Savetu Evrope nikad nije bila primljena nešto što nije država. I nemoguće je da s jedne strane imate odbranu teritorijalnog integriteta Ukrajina, a sa druge strane da neko ruši teritorijalni integritet Srbije. Ako neko misli da ćemo se mi tome radovati, da ćemo to podržati, mislim da je apsolutno na pogrešnom putu.
Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se juče sa delegiranom ministarkom za spoljne poslove Gabona Jolandom Nionde i rekao da Srbija želi da unapredi saradnju sa Gabonom, pre svega u oblastima ekonomije i obrazovanja i da ceni podršku koju ta zemlja pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Dačić je istakao da Srbija ceni dugotrajne odnose sa Gabonom i da će se potruditi da u tom svetlu u oktobru zvanično obeleži 50 godina uspostavljanja bilateralnih odnosa između dve zemlje. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu, ispitivanjem drugog svedoka juče je nastavljeno suđenje bivšim vođama takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju. Specijalizovano tužilaštvo je započelo ispitivanje svog drugog svedoka koji je pričao da je mesto Mališevo u opštini Orahovac bilo pod kontrolom pripadnika OVK. Svedok je precizirao da su u Mališevu postojale dve jedinice kojima je rukovodila takozvana OVK, jedinica Ljumi i jedinica Čeliku. Kada su izvođene akcije protiv policije ili srpskih snaga, OVK je uvek izlazila sa saopštenjima i preuzimala odgovornost za napade od 1997. godine, rekao je svedok. On je Demokratski savez Kosova, DSK i bivšeg lidera Ibrahima Rugovu nazvao pacifistima, čiji je i sam bio pripadnik i da je prvi put pripadnike OVK video na sahrani jednog Albanca 1997. godine. Svedok je rekao da je naknadno saznao da je jedan od pripadnika OVK bio optužen iz Seljimi. Prvi svedok je pričao više od tri dana sve vreme na poluzatvorenoj sednici, što znači da su svedoka mogli da čuju samo prisutni u sudnici, dok su u video prenosu bez tona putem videokonferencijske veze mogli da se vide samo članovi sudskog veća. Pretpostavlja se da će drugi svedok svedočiti najmanje pet dana. I da pogledamo kursnu listu. Australijski dolar vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 54 britanska penija i 71 srpski dinar, 94 pare. Duelom između Filipa Krajinovića i Dušana Lajovića trebalo je da prvi dan na ATP turniru u Banja Luci bude obeležen takozvanim srpskim derbi susretom. Međutim, kiša je prekinula susret, a meč će biti nastavljen danas. Laslo Đere će igrati protiv Romana Safijulina, Haman Međedović protiv Andri Barera. Drugog dana turnira očekuju se i dueli Gaela Monfisa i Jirši Lehečke, kao i Damira Džumhura i Liama Bradya. Francuz Luka Van Aš pobedio je Švajcarca Stena Wawrinku sa 2-1 po setovima 1-6, 7-6 i 6-4 u prvom kolu Srpska Opena i zakazao duel sa Novakom Đokovićem u drugom kolu. Đoković je izjavio da se nada da će biti spreman za prvi meč, pošto je priznao da mu lakat nije u idealnom stanju. I da vidimo kako nas vreme očekuje. U Pertu razvetravanje 25 stepeni, u Adelaidu pljusak 2, 23 stepena, u Melbourneu uglavnom sunčano sa 22 stepena, u Hobartu pljusak 2, 22 stepena, u Canberri delimično oblačno sa 21 stepen, u Sidneju oblačno 23 stepena, u Brisbaneu delimično oblačno 27 stepeni i u Darwinu sunčano 32 stepena.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo program aktualnim temama. Ministarka spoljnih poslova Australije je juče iskoristila govor u Nacionalnom pres klubu da izjavi da je trenutno strateško nadmetanje u Aziji mnogo više od obične bitke za prevlast između Sjedinjenih Država i Kine i da će odrediti ni manje ni više nego način na koji će funkcionisati budući svet, pišu Anna Henderson i Alan Lee za SBS News. Senatorka Wong se obratila novinarima u vrijeme dok tenzije nastavljaju da rastu u regionu nakon najnovijih kineskih vojnih vežbi u blizini Tajvana i najnovijih raketnih testova Severne Koreje.
Let me be absolutely clear. A war over Taiwan would be catastrophic for...
Wong je rekla da bi rat u Tajvanskom Moreuzu bio katastrofalan za sve, a da je uloga Australije da smanji napetost između konkurentnih zemalja. Senatorka Wong ponovila je da Australija želi da osigura da postoji strateška ravnoteža u Aziji u kojoj nijedna zemlja ne dominira, niti se nad nekom zemljom dominira. Ono što želimo je da Australija bude partner po izboru za zemlje regiona. Preduzeli smo ozbiljnu akciju u vezi sa klimatskim promjenama nakon 9 godina nepoštovanja prema tom problemu. Povećali smo našu financijsku pomoć za Pacifik skoro milijardu dolara tokom 4 godine. Povećali smo naše investicije u infrastrukturu, uspostavili posvećeno partnerstvo za rješavanje problema povezanih sa klimatskim promjenama i uložili u infrastrukturu otpornu na klimatske promjene za potrebe Pacifika. Proširili smo i poboljšali programe mobilnosti radne snage u Pacifiku, rekla je Wong. Portparol za spoljnu politiku u senci Simon Birmingham je oprezniji u svom pristupu problemima u regionu. Iako niko ne bi trebalo da teži eskalaciji situacije u regionu na štetan način, također moramo iskreno da govorimo o rizicima sa kojima se suočavamo, rekao je Birmingham. A bivši laboristički premijer Paul Keating već je ranije iskazao svoje neslaganje oko australijske proameričke orijentacije, izjavivši da je ministarka spoljnih poslova izložila plan koji po njegovim rečima ne pruža ni jednu indiciju, a kamoli politiku, kako bi se mogla postići ravnoteža u regionu. On kaže da laburistička vlada nikada ranije nije bila toliko lišena sopstvenih političkih smjernica ili političkih ambicija. U prošlosti on je direktno kritikovao senatorku Wong govoreći kako zujanje po pacifičkim ostrvima sa vrećom novaca oko vrata nije spoljna politika, što je ona smatrala razočaravajućim komentarom. Prošle nedelje senatorka Wong je objavila da je Kina pristala da hitno revidira svoje carine na australijski ječam, primjenjene kada je odnos dostigao najniži nivo 2020. i da je Australija pristala da privremeno suspenduje žalbu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za uzvrat. Vlada se nada da bi Peking mogao da pristane da uradi isto i po pitanju carina na izvoz australijskog vina u Kinu. Ministarka u svom govoru nije dala direktne reference na kinesku tarifnu kampanju protiv Australije, ali je rekla da zemlje žele prosperitetan, povezan region koji zajedno trguje u epicentru globalnog ekonomskog rasta kroz transparentan sistem gdje se ekonomska međuzavisnost ne zloupotrebljava za političke i strateške ciljeve. Senatorka Wong posjetila je najmanje 30 zemalja otkako je preuzela posao ministarke vanjskih poslova. a na Baliju prošlog novembra započelo je diplomatsko odmrzavanje sa Kinom kada se sastala sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yi lice u lice. Mjesec dana kasnije ministarka spoljnih poslova je otišla u Peking prvi put za 3 godine da je australijski zvaničnik za međunarodne odnose otišao u Kinu na razgovore, nakon čega je ubrzo i ministar trgovine raspravljao o ponovnoj trgovinskoj razmeni vrednoj na desetine milijardi sa svojim kolegama. Saopštenje AUKUS-a u martu viđeno je kao direktna demonstracija vojne moći u suprotstavljanju Pekingu, ali nakon toga kineski najviši diplomata u Kamberi napisao je: Kina nije pretnja Australiji i sukob nije bio realističan. Sporazum u okviru AUKUS-a izvršio je pritisak na laburiste i da odluče da li će podržati sopstvenu partijsku platformu i potpisati sporazum Ujedinjenih nacija o zabrani nuklearnog oružja. Senatorka Wong kaže da nema vremenskog okvira, ali da postoji namjera da se to na kraju potpiše. Mi delimo mišljenje sa ostatkom sveta koji je slobodan od nuklearnog oružja. Verujemo da je najbolji put za to da se postupa po ugovoru o neširenju nuklearnog oružja, rekla je ona, ali Simon Birmingham ne očekuje da će se to desiti u skorije vreme. Nijedna nuklearna nacija ne pokazuje interesovanje za potpisivanje, tako da je u tome više simbolike nego praktičnosti, a to bi također predstavljalo potencijalne rizike u načinu na koji bi Australija sarađivala sa međunarodnim partnerima kao što su Sjedinjene Države, rekao je on. Slušate SBS na srpskom. Časova 25 minuta je. Slijedi nekoliko zdravstvenih tema. Australija će uskoro imati indeks dobrobiti čiji je cilj da meri životni standard. Nacionalni okvir će biti prvi test te vrste i obuhvatit će čitav niz društvenih i ekoloških oblasti koje su važne za našu dobrobit. Ali šta je ovaj indeks i da li će dovesti do uvođenja neke konkretne politike? Taj prilog pripremila je Katriona Stirart za SBS News, a Nataša Kampmark za SBS program na srpskom. Da čujemo.
Australija će uskoro imati indikatore za merenje nacionalne dobrobiti. Savezna vlada radi na kreiranju indeksa dobrobiti, za koji kaže da je prvi nacionalni okvir za merenje dobrobiti u Australiji, a trebalo bi da bude objavljen sredinom godine. Cilj okvira jeste praćenje napretka u ključnim društvenim i ekološkim oblastima kako bi se podigao životni standard i više ljudi dobilo više prilika da napreduje. Neke od ključnih oblasti na kojima treba raditi i koje se navode u preko 160 podnesaka organizacija odnose se na nejednakost, mentalno zdravlje, pripadnike prvih naroda Australije i klimatske promjene. Margo Rostorn je vanredna profesorka na Univerzitetu Sydney i njena uža naučna oblast je razvoj zajednice. Ona pozdravlja politiku zasnovanu na potrebama zajednice, ali kaže da ona zahtjeva dugoročni pristup.
I think that's still a work in progress and maybe it's actually too complex.
Profesorka Roston smatra da rad na toj politici traje, da ona nije nimalo jednostavna i da joj treba posvetiti najmanje deceniju rada kako bi se otklonili ukorenjeni nedostaci, ali da u australijskom kontekstu u posljednjih 30 ili 40 godina nije bilo lako ostvariti potrebnu kontinuiranu posvećenost jednoj politici koju je potrebno doneti i dati joj šansu da se tokom vremena ostvari. Profesorka Rostorn kaže da su australijske vlade u prošlosti pokušavale da usvoje određene mere u cilju ostvarenja dobrobiti, kao na primjer Odbor za socijalnu inkluziju za vreme Kevina Rada i Julie Gillard. Međutim, promjena vlasti je spriječila napredak. Ona također kaže da je potrebno više odgovornosti kako bi se predlozi nevladinih organizacija pravilno implementirali.
Any government that is interested in working in partnership is a good government to work with.
Svaka vlada koja je zainteresovana za partnerski odnos je dobra za saradnju. Ne može se raditi sa onim vladama koje potpuno odbacuju nevladine organizacije kao lobiste koji gledaju samo sopstveni interes. Profesorka smatra da je problem implementacija. Na papiru može stajati da će vlada konsultovati nevladine agencije o promjenama u finansiranju, ali to se nikad ne dešava, jer se te odluke donose isključivo kroz odluke o budžetu i državnoj blagajni. Prema rečima portparola Ministarstva financija, u podnescima nevladinih organizacija pojavilo se pet širih tema, uključujući prosperitet, inkluziju, održivost, koheziju i zdravlje. Vlada će sredinom godine objaviti saopštenje pod naslovom Merenje onoga što je važno, koje će obuhvatiti pitanja koja su pokrenule reprezentativne grupe, kao i međunarodne organizacije kao što su Međunarodni monetarni fond i druge nacionalne vlade. Životna sredina i klimatske promjene bile su neke od ključnih oblasti politike koje su istaknute u podnescima. Direktor Alijanse za klimu i zdravlje, Roland Sapsford, kaže da je od vitalnog značaja razmišljati o suštinskoj povezanosti klime i dobrobiti.
Climate is probably the most existential threat to health that we as individuals.
Klima je vjerovatno najozbiljnija prijetnja zdravlju sa kojom se suočavamo kao pojedinci, kao zajednica, država i vrsta. A mentalno zdravlje, ako razmislite o tome, ako se bavimo klimatskim promjenama i nejednakošću, suočavamo se sa nekim od fundamentalnih stresova u društvu. I tako je mentalno blagostanje i mentalno zdravlje također važan pokazatelj toga kako stojimo u tim oblastima, kaže on. Izveštaj o stanju životne sredine za 2021. ukazao je na poražavajući gubitak biodiverziteta Australije. Gospodin Sapsford kaže da ekološko zdravlje moramo posmatrati holistički kako bismo se pozabavili i posljedicama klimatskih promjena.
Rather than just focusing on one species, we need to say how do we have.
Umjesto da se fokusiramo samo na jednu vrstu, moramo da vidimo kako da postignemo sveukupno ekološko zdravlje u zemlji koja je pod ogromnim klimatskim pritiskom. Kako se vrši praćenje, koji su ključni indikatori praćenja zdravlja ekosistema na bioregionalnom nivou, na nacionalnom nivou, koje su vrste ključni indikatori. Dakle, ne radi se samo o stvarima koje su trenutno u centru pažnje, već i o stvarima koje ne primećujemo, na koje se možda ne fokusiramo, a koje su važne za ekološko zdravlje. I stoga su važne za ljudsko zdravlje. Mentalno zdravlje je također označeno kao ključni pokazatelj dobrobiti. Izvršna direktorka glavnog predstavničkog tela Mental Health Australia, Karolin Nikoloski, kaže da mladi ljudi u Australiji ocenjuju mentalno zdravlje kao jedan od tri najvažnija problema sa kojima se zemlja suočava. Ona kaže da će merenje dobrobiti doprineti većoj transparentnosti i odgovornosti vlade, jer trenutni sistem za brigu o mentalnom zdravlju nije svima jednako dostupan.
So we know that things like income and housing and employment and social connection, they're really critical for mental health.
Već znamo da su prihod, stambeni prostor, zaposlenje i socijalna povezanost bitne za mentalno zdravlje i dobrobit. Tako da smo zaista zadovoljni što je vlada već predložila da budu uključeni u pokazatelje dobrobiti. Ali ono što je izostavljeno, a mislim da treba da bude uključeno, jeste dostupnost zdravstvenih usluga. Usluge brige o mentalnom zdravlju trenutno nisu svima jednako dostupne, a mi nemamo radnu snagu koja nam je potrebna da odgovorimo na potrebe zajednice. Dakle, zaista moramo da imamo sveobuhvatan sistem mentalnog zdravlja fokusiran na zajednicu koji može da pruži ljudima adekvatne usluge i podršku u pravo vreme i na pravom mestu, naglašava Karolin Nikoloski. Također je značajno obezbediti da u načinu na koji se meri dobrobit budu zastupljene različite zajednice. Prema posljednjem popisu, više od 51% Australijanaca je rođeno u inostranstvu ili im je jedan roditelj rođen u inostranstvu, a četvrtina kod kuće govori jezik koji nije engleski. Izvršni direktor Saveta Federacije etničkih zajednica Australije, Mohamed Al-Kafadži, kaže da često nedostaju podaci o multikulturalnim zajednicama i da to može dovesti do toga da vlada i njihova politika zapostave ove zajednice.
Well, multicultural communities are not represented in leadership positions, in public sector, in...
Multikulturalne zajednice nisu zastupljene na vodećim pozicijama, u javnom sektoru, u zdravstvenoj zaštiti. Videli smo šta je COVID učinio našim zajednicama. Znamo da su prema izveštaju organizacije Faultline ljudi sa Bliskog istoka imali 12 puta više šanse da umru od COVID-19 u poređenju sa opštom populacijom. Neki od ovih statističkih podataka su prilično mučni. A ako vlade ne preduzmu nešto i ne postave to kao svoj prioritet, onda je to neuspeh njihovog rukovodstva, ističe gospodin Al-Kafadži i dodaje da se dobrobit mora meriti na holistički način koji je usmeren na zajednicu.
Your general Australian person has a set of complexities, but then...
Prosečna osoba u Australiji je složena, ali kada se radi o multikulturalnim zajednicama, postoje i dodatni slojevi jezika, kulture i poznavanja ili nepoznavanja australijskog sistema, što će dovesti do potencijalno loših ishoda po njih. Ali mislim da je veoma važno da ovaj indeks dobrobiti uzme u obzir taj kontekst i da aktivno traži i meri te stvari, tako da zapravo to može da bude nešto korisno. Gospodin Sapsford smatra da klimatske promjene također moraju da se ispitaju na složen način. On insistira na tome da se u središtu svakog razgovora o ekološkoj i društvenoj dobrobiti moraju nalaziti glasovi australijskih starosedelaca. On kaže da se trenutne rasprave oko glasa prvih naroda pri parlamentu, na primjer, ne mogu odvojiti od klimatske dobrobiti.
If we're measuring what matters for well-being, then...
Ako merimo šta je važno za dobrobit, onda sve što je u vezi sa Australijom mora da se dotakne toga kako aboriđeni i stanovnici ostrva Torresovog Moreuza mogu da se brinu o zemlji i da se povežu s njom, kako da se njihovo znanje i način života poštuju, priznaju i ugrade u naše procese, kao i da mogu da izraze koncepte kao što su jezik, porodica, srodstvo, zajednica i samoopredeljenje. Blagajnik Jim Chalmers rekao je u saopštenju da indeks blagostanja ne znači da se više neće gledati na bruto domaći proizvod ili na druge tradicionalne pokazatelje, već da se radi o pokušaju da se bolje razmotre faktori koji su ključni za dobrobit svih. Chalmers je dodao da se nada da će to biti početak dublje diskusije o tome šta je važno za sve Australijance. Profesorka Rostorn kaže da se to može ostvariti samo kroz zdrav razgovor između vlada i društvenih organizacija.
Certainly under the conservative governments we saw non-government sectors being positioned as...
Videli smo da se pod konzervativnim vladama nije mogao čuti glas nevladinih sektora. Namjerno su im zapušena usta da ne bi javno komentarisali. Znam da je Albanizijeva vlada uklonila tu prepreku i to je sjajno. Da bi nevladin sektor dao snažan doprinos politici, važno je da mu nad glavom ne visi pretnja gubitka novca, naglašava profesorka Rostorn. Ministarstvo financija je saopštilo da će se uskoro otvoriti druga faza konsultacija sa širom australijskom javnošću, a građani se pozivaju da svoje predloge dostave do 26. maja.
Vi ste uz SBS na srpskom. 15 časova 37 minuta je. Sledi još jedna zdravstvena tema. Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca nastaje u 95% slučajeva usled ateroskleroze krvnih sudova koji snabdevaju krvlju srčani mišić, to jest ishranjuju srce. Ovi krvni sudovi se nazivaju koronarne arterije. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica koronarne bolesti srca Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da čujemo taj razgovor.
Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o koronarnom oboljenju srca, pa za početak, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovoj bolesti?
Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca je ateroskleroza. Posledice koronarne bolesti srca je koronarna insuficijencija, odnosno stanje premale ponude i prevelike potrebe srčanog mišića za kiseonikom. Oblici koronarne bolesti srca su stabilna angina pectoris, akutni koronarni sindrom koji čini nestabilna angina pectoris, akutni infarkt miokarda, tim iznenada srčana smrt, srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma, asimptomatična koronarna bolest srca bez simptoma.
A koji su najčešći uzroci i mehanizmi nastanka ove bolesti?
Najčešći uzrok koronarne bolesti srca je ateroskleroza srčanih arterija. Kod ateroskleroze dolazi do stvaranja fibroznog plaka i nagomilavanja masnoće, holesterola, LDL proteina ispod njegove površine, tako da se postepeno smanjuje lumen krvnog suda. Suženje koronarnih arterija od 50 do 85% je već značajno, dok je suženje preko 75% obično povezano s anginom pectoris. Tromboza također može dovesti do smanjenja lumena krvnog suda ili potpune okluzije, potpunog zatvaranja lumena srčanih arterija. Najčešće se javlja usled pucanja aterosklerotskog plaka i oslobađanja trombogenog materijala koji dovodi do agregacije trombocita i pojave tromboze. Tada može doći do kritične stenoze, smanjenja lumena srčanih arterija, kada se iscrpljuju sve mogućnosti za kompenzaciju srčane cirkulacije. Suženje od 100% je potpuno zapušenje srčanih arterija, tada se javlja akutni koronarni sindrom, odnosno nestabilna angina ili akutni infarkt miokarda. Krčevi spazmi srčanih arterija također mogu dovesti do suženja njihovog lumena i pojave simptoma koronarne bolesti srca, takozvana Prince metalova angina. Retki uzroci koronarne bolesti srca su embolije, tromboembolije, embolije izazvane endokarditisom, zatim vaskulitisi, disekcija aorte u uskonom delu aorte također može dovesti do zatvaranja krvnih sudova srca. Zastoj protoka krvi kroz srčane arterije pokreće ishemijsku kaskadu, dolazi do aktiviranja anaerobnih procesa dobijanja energije, kao na primjer glikoliza, što vodi stvaranju mlečne kiseline koji može izazvati regionalnu acidozu. Zbog smanjenog snadevanja kiselnikom i pojava acidoze, kontraktilnost srčanog mišića se smanjuje. Također dolazi do aktivacije simpatikusa koji izaziva povećanje perifernog otpora, odnosno povećanje pritiska krvi, povećanje srčane frekvencije i snage, čime potreba srca za kiselnikom dodatno rastu. U spomenutih uzroka pojedine srčane ćelije delovi povratno ispadaju iz funkcije. Ako ishemija potraje duže, javlja se izumiranje srčanih ćelija, što se manifestuje kao akutni infarkt miokarda.
Doktore Todoroviću, koji su simptomi ove grupe bolesti?
Najčešći i vodeći simptom ove grupe bolesti je angina pectoris. Ovaj pojam označava napade bola u predelu srednjeg tela grudnog koša, prekordijalno, retrosternalno, ređe isključivo na levoj ili desnoj polovini grudnog koša ili abdominalno. Bol je obično tu po karakteru u vidu pritiska, stezanja, može se javiti u vidu pečenja ili jakog intenzivnog bola. Često se bol širi u levu, ređe u desnu ruku, vrat, donju vilicu, leđa i stomak. Bol je obično praćen osjećajem straha i preznojavanjem. Tegobe i bolovi se javljaju pri naporu, stresu, uzbuđenju i obično prolaze sa prestankom napora kada se pacijent smiri. Dužina trajanja bolova je vrlo bitna. Anginozni bolovi ne traju duže od 5 do 10 minuta i prestaju obično kada se oboleli smiri ili uzme lekove. Koliko bolovi traju duže od 20 minuta, moguće je da se radi o infarktu. Međutim, nekada, otprilike 30% slučajeva, se anginozni bolovi uopšte ne moraju javiti, već samo simptomi vidu nesvestice, gubitka svesti, vrtoglavice, zujenje ušima i dezorijentisanosti. Često koronarna bolest srca ne dovodi ni do kakvih simptoma i slučajno se pregruda može otkriti. Pacijenti oboli od stabilne i nestabilne angine pectoris pored simptomatične mogu da imaju i asimptomatične napade bolesti. Asimptomatična angina je česta kod pacijenta obolelih od dijabetesa i pušača, jer se kod ovih može javiti oštećenje nervnog sistema koji prenosi bol. Javlja se kod oko 5% pacijenata. Neophodno je raditi EKG i izmeriti troponin.
Doktore Todoroviću, koji su poznati faktori rizika kod koronarne bolesti srca?
Faktori rizika su hiperholesterolemija, LDL holesterol značajno povećava rizik nastanka koronarne bolesti srca, također i very low density lipoproteins, takozvani VLDL. Zatim, pušenje značajno povećava rizik nastanka, rizik zavisi od broja popušenih cigareta, dnevno i vreme pušenja. Zatim, povišeni krvni pritisak, rizik oboljenja od koronarne bolesti srca raste sa sistolnim pritiskom većim od 135 i dijastolnim pritiskom većim od 85 mm žive. Šećerna bolest, 60% svih smrtnih slučajeva kod dijabetesa čini koronarna bolest srca. Zatim, genetski faktori, kod pozitivne porodične anamneze sa istorijom angine pectoris i infarkta u porodici je povećan rizik da se oboli od koronarno-vaskularne bolesti srca. Starost i pol, rizik raste linearno sa godinama starosti. Kod muškaraca počeo u 30. godine, kod žena počeo od menopauze. Kod muškaraca je pre 60 godina života dvostruko veći rizik da obole koronarne bolesti srca nego kod žena. Kasnije, posle 60. godine, se rizik postepeno izjednačava. Zatim, gojaznost i fizička aktivnost. Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka ove bolesti, a velika telesna masa povećan rizik i za dijabetes i hipertenziju, hiperholesterolemiju, povećava rizik za koronarnu bolest srca. Psihički i socijalni faktori. Ličnosti tipa kompetitivne ličnosti i ambiciozne imaju povećan rizik od koronarne bolesti srca. Stres također povećava rizik za koronarnu bolest srca.
A kako se koronarne bolesti srca diagnostikuju?
Od dijagnostičkih metoda koriste se fizikalan pregled, laboratorijski nalazi, uključujući holesterol i troponin, zatim EKG, ergometrija, ultrazvuk, scintigrafija miokarda, koronarna angiografija, kompjuterska tomografija. U terapiji se primenjuju lekovi, perkutana koronarna angioplastika, bypass hirurgije.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica koronarne bolesti srca Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. U nastavku programa govorimo o sportskom duhu na delu, o predstavi pod nazivom Moje, koja odbacuje nasilje i promoviše pozitivne vrednosti u sportu. Razgovarali smo sa Majklom Todorovićem, koji tumači jednu od glavnih uloga. Sa njim je razgovarala Nataša Kampmark. Da čujemo taj razgovor.
Dva najbolja druga po imenu Dom i Kobe nalaze se na pragu fudbalske slave. Talentovani su i pred njima leži zlatna budućnost. Ali jedna naizgled beznačajna odluka menja sve. Ovo je zaplet predstave Mine, odnosno Moje, koja govori o razornom uticaju nasilja na živote dva mlada fudbalera, živote njihovih prijatelja, porodice, kluba, kao i šire zajednice.
Find the empty packet on the ground and I started to think about how I'm going to lie to her. You know, I did use a condom, just not that one. Oh, it broke. I was sick. I didn't know what I was doing. But I did know what I was doing. In that moment, I knew. I was God.
Premijerno probno čitanje pred publikom izvedeno je u petak 17. marta. Scenario potpisuje Noel Maloney sa La Trobe univerziteta, a režiju Angie Black sa Viktorijanskog koleđa za umjetnost Univerziteta Melbourne. Glavne uloge tumače Enrico Botta i Michael Todorović, koji je danas naš gost. Michael, dobar dan i dobrodošao u SBS program na srpskom.
Dobar dan, dobar dan.
Ti igraš jednog od mladih fudbalera koji se zove Dom. Reci nam nešto o toj ulozi. Šta te je privuklo toj ulozi i zašto si je prihvatio?
Yeah, so what draws me to a character is it's something intangible that
Michael nam je rekao da prosto osjeća ili zna da mora da prihvati neku ulogu. Nešto neopipljivo ga privlači. A što se tiče fudbalera Doma, Michael ga opisuje kao rođenog vođu, ali i kao nekog koji još mora da radi na sebi, jer niko nije savršen. Liku Doma ga je privuklo i to što je druželjubiv, što voli da sarađuje sa drugima i spaja ljude. Dom je osoba koju želite da imate na svojoj strani. On je društven i s njim je uvijek zabavno, objasnio je Michael.
Mate, what's happening? This isn't a craft workshop.
Nothing. I'm just nervous, man.
I can see who everyone is checking out. Except you.
Well, that's because I'm not checking anyone out.
India has an eye on you, you know. The netball player?
Da li se ti baviš ili si se nekada ranije bavio nekim sportom? Da li je i to neka veza između tebe i Doma?
Well, definitely yes. I was a very active child.
Michael je istakao da između njega i Doma definitivno postoji veza. I on je bio izuzetno živahno dete, pa su mu kao malom govorili da je uključen u struju, jer je imao neiscrpnu energiju, zbog čega je u detinjstvu trenirao mnogo sportova, među njima i australijski fudbal koji i Dom trenira, kao i evropski fudbal. Za ta dva sporta, kako kaže, bio je najviše talentovan. U australijskom fudbalu je igrao na poziciji napadača, dok je u evropskom fudbalu bio golman. Michael je igrao i tenis, ali kaže da tu i nije bio baš sjajan, nego da se izvlačio na takmičarski duh.
Međutim, profesionalno je hteo da se bavi košarkom i uspeo je da odigra jednu sezonu poluprofesionalno pre nego što su umjesto njega na kraju doveli igrača iz Amerike. Michael objašnjava da je zbog toga počeo da razmišlja o drugačijoj budućnosti i da je počeo da se bavi glumom. Da se vratimo na temu ove predstave, da li si ti nekada bio svedok nekog nasilnog ponašanja ili situacije koja bi te navela da pomisliš, čekaj, ovo ponašanje nije u redu i ne treba ga dozvoliti?
Yeah, I have witnessed and experienced violence and it's never okay.
Michael nam je rekao da je u svojoj sportskoj karijeri bio svedok nasilja i da je doživeo nasilje i da zbog toga želi da istakne da nasilje nikada nije u redu. Smatra da je nasilje nešto u pojedincu što je ostalo nerazrešeno, neizraženo, neka vrsta blokade u duši koja naposletku izbija napolje u vidu nasilja, bilo fizičkog ili verbalnog. I kako se ti sada osjećaš posle ovog probnog čitanja pred publikom i šta misliš kako je publika prihvatila poruku ove predstave?
Pretty good. I haven't really kind of looked back on the performance yet, but
smatra da je publika otišla sa dosta dobrim utiscima i kaže da je on sam duboko dirnut reakcijom publike i da bi želeo da se zahvali svima koji su bili tamo da podrže njega i njegove kolege. Kad smo već kod poruke, da li znaš kakvi su planovi za budućnost ove predstave?
To my knowledge, there are plans to develop this into a full production and
postoje planovi da se napravi puna produkcija, a sve zavisi od finansijskih sredstava, objašnjava Michael i ističe da poruku predstave žele da prenesu svojoj ciljanoj publici, da dopru do mladih ljudi, pa se zato nada da će dobiti priliku da predstavu igraju po školama i sportskim klubovima.
He does love you.
Why would you say that?
I see how he is around you, I can tell.
So you're an expert now?
No, there's just something about the way he looks at you.
This is not about love, this is about understanding. It's about respect, it's about acceptance.
Dom, čiji lik tumačiš, je mladić grčkog porekla, ali ti si zapravo srpskog porekla, kao što su slušalci vjerovatno pretpostavili na osnovu tvog prezimena. Reci nam nešto više o tome.
Da, moja porodica je srpska. Mama je rođena u Bosna, u Banja Luka i moj otac rođen u Hrvatska, ali oni su Srbi. Moj brat i sestra i ja smo rođeni ovdje.
Kako si naučio srpski? Da li bi voleo više da naučiš?
Dok sam odrastao, naučio sam osnove. Moram da naučim više i još uvijek učim, pa se izvinjavam našim srpskim slušalcima. Ja kažem, imam porodica u Srbiji, pa je lepo učiti.
Svakako da jeste. Kad pominješ već srpsku zajednicu i ostale članove te zajednice ovdje u Australiji, da li održavaš veze sa zajednicom? Ideš li na neka okupljanja koja organizuje srpska zajednica?
Da, kad mogu da budem, siguran. Volim svoju kulturu i nasljeđe.
To je zaista lepo čuti. I na kraju, pošto si ti glumac, a upravo nam se posle pauze od 3 godine u Australiju vratio Srpski filmski festival, reci mi, da li znaš nešto o srpskoj kinematografiji? Da li znaš nekog srpskog glumca ili film?
Da budem iskren, ja ne. Ali prošle nedelje sam zapravo rekao da ću početi da gledam srpsku kinematografiju. Moj stari favorit je Hajde da se volimo. Gledao sam to kao dete.
Sigurno sam da naši slušalci, da dosta naših slušalaca su gledali isti taj film, tako da tu postoji neka veza. Hvala ti na vremenu koje si izdvojio i sve najbolje u daljem radu.
Hvala vam puno. It was good to be on this. It was good to kind of, you know, speak a little bit of Serbian, as probably bad as it was. And
no, it was
thank you very much.
Bio je to Michael Todorović koji tumači jednu od glavnih uloga u predstavi Mine.
Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS na srpskom jeziku.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. U međuvremenu možete da slušate program ili priloge koje ste propustili na našem internet sajtu sbs.com.au/srbijan. Možete slušati čitave programe ili pregled vesti na tom istom sajtu ili na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Srbije. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne i prijatan ostatak ovog 18. aprila 2023. godine. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.